Radio Okapi.
Yakile kana bisika nyuso beme baka masamna kulanda bantong na beti yai betme tuba matundu mingi nankufna yau beta tubila ntitulu ya ntuku yai ya kisala kulandila mukanda ya nguwa kana tulamaka maboko na katia ntutu lubita Kongo Kinshasa wana pia Rwanda wapi mukimbu salamaka na katikati ndilu ya banti nyuso zole yai ya kile kana mbanza gomu na mbanza lubu mbashi ntango kele mingi yai ya kuyoka matia ya lise chundu Beta za benki mutundu ya yau lutaka kuna. Sangwanka kabubu yai, akele yai ya kubeba nzila Kinshasa Kikwit, mingi na mbanza kenge, wapi nzila kena kuzola kuzengana, awa ya keleka mkudi na beto Irene Boma Luzolo, tazabisa nyosu inki mutundu ya kigonsa meku makuna, mpena bisika nyosu abeke na kulanda beto, beka tulavyo makutu, salma kuzabanda na yao. Matondo mingi diaka na bisika nyoso abeke na kulanda bantango na beti yai na ndinga kikongo pebeto konsu musiera Afrika ya kena ntola kinzonzolo beke na kulanda yau mevutula be matondo mingi radio kapi radio angemba bantango beto tubila ntete kuziboka yai na mbanza goma ya kisalu ya kimvuka yai ya fwetu kulandila kuzitisama ya mukana ngwaka na tulamaka maboko na mbanza Luanda mukembo ya meluta na ndilu na kati ya banti nyoso zole yae betumetanga Kongo Kinshasa ya vwana penti ya Rwanda kimvuka ya kenda lutadusu ya kieleka beme mwona yao ya nchi ya Angola beto bikala kakakuna na kivuwa zulu samna kutubila kukonda ngemba kieleka kena buwala kaira kaira na bayina kena kuzabave kena kufwana kana mwantoto bashali mingi na teritora Masisi nyoso yae na nima kunuwa na lutaka kuna na kata bimpumbula M23 vwana peki mvuka, anse DH ya Jean-Marie, bwela diaka APCLS ya Janvier. Na suka mazona fwana kusima tibimpumbulu kulaka bau, kasi na mkokila ba wazalendo yai, ba vutuka kadiaka, wapi masasi bula maka kuna, batu mingi, metina na bisika ina. Beto bika kizunga yai ya kivuwa zulu, samna kuzabisa ti, luyalu na yau, meka tuka diaka na kopesa bima kudia, Samna mafunda iya ya batu wa meka ngamaka na buloko wa munzenze, bima ya mepe sama na nima ntango kukonda kima ya kudia na ndambu ya nzoyina. Ya nkodi tuka bangona iya mvimba. Beto kwenye ntango yae na mbanza Lubumbashi, samna kupesa ntango ya kuyoka matia ya lise chundo ya kenzo nkanda mosi ya dibuna katolika na ndamba balongoki, Mutu musive baka kampasi kasi afwana kusabisa tibi mamingi mebeba na kivu yanti balongo kia banzo nkana malonga ntete bamendi manakuvutu kila kisalu lukandu wa mebaka makile kana ni mabangona zule ya masolo tilu yalu sabna kubongisa njingulu na bau ya fwana pilu futu na bau kasi balenda mpe kubalula mabanza na bau kana ti na ni mabangona tatu yai ya bamendi makuvutu kila malongi kana kima musime salama ve ntangwa Jean Kasami Nange Irene Bumaluzulu.
Balongo kibwela jaka balongi, bau nyonso mepesa mvutu ya mbote na mbokila ina, bau mevutukila jaka nzila ya nzonkanda. Nakatu ya suku ya kalasi ya nsambano na nzonkanda ya witi ya msepak nguba, awa mpenza malongi nyonso kena kupesama na mutindu ya melombama. Ntwadisi ya komite ya bibuti na kacha mbaza yei, sambu na banzonkanda ya jibundu ya misioni, witi ya msepak, metele mila bantwadisi nyonso ya banzonkanda, yina takulomba mbongo ya lufuti ya balongi na bibuti ya bana. Ebuna nandambu ya nkaka, archeveque ya Bukavu Monseigneur François Xavier Maroi, kebo kila balongi na kutambika, pana yandi kina kuzaba mbote nde balongi yango kina kuzinga na kata bankaka lakani yangolo. Yandi tubaka ya umazono na ntangu ya misa mosi ina yandi sadisaka, samu na bantuadisi ya banzo nkanda yepi, samu na balongi ya banzo nkanda ya jibundu ya katolika.
Ntangu mawana kizunga katanga, kina kiluma lumingo meluta, ya balo kutaka mikuwa ya mwana mosi ya fiyote nkento, ya bambula nana kubutuka na bwala mizimwe na kitezo ba kilometre 13 na kukuma kabimba ya kena teritora Kalemi mingi na dizanga Tanganyika na bantanga bitu kena yao ya kele ngandu mosi ya kanga kayandi mpedi ya kayandi ya fwana kana kilumba sabala meka tuka na kuluta ya kele kafwana mpeko simbati ya ikele vemba lantete bangandu kena kudia kabatu kuna na territoire kalemi. Beto tubila mpeku simama yai na mbanza kitwe na nchi ya Zambi ya lukutaka na mbala 13 ya kimvuka kena kulandila kama mamalo kengelo na kati ya nchi na beto Kongo Kinshasa vwa na penti na Zambi nchasa na yau ya kila kutula ngemba mpelo kengelo na ndilu ya kena kukabula kabanti nyoso zole yai. Beto tubila kigonsa yai ya nena kena njila katuka awanabwala kimfumu Kinshasa tina kumona kikwitu ya kieleka na kukwenda kana kizunga Kasai na kuluta na kizunga Kwangu kikuma na katikati ya mbanza kenge ya kebwala kimfuma kizunga Kwangu njila yai kena kuzola kuzengana mingi ya kieleka na bwala kinjunga ya kele pene pene ya kiamvua Kwangu na ngogo musi tozole mpangi Irene Bomaluzolo ngea kele disu mpidi kutu na beto antangu nyoso na ndamuda ya ntoto na beto Kongo Kinshasa inki angele nda kutendula na bankunda luzulu.
Ya kile mpenza na bameta ya kutanga tiki teki bake boki la femme plereze na kala tiki kwit ya umeba kama na kacha mbanza ya kenge wepi ya kina kumonika ndenta na mingi ve kigonsa ikele sambu tinzila ya nene ya ntete kusa zengana nzoka ve nzila ya ngoke na mfumi kibeni sambu na minkiti nzila hii natazengana sambu na jibe ngimosi ya nene ya kina kupusana na balabala na manima ya bavula ya ngolo ya mekunoka bilumbu yai na mbanza ya kenge mtuadisi ya inzo ya kinzonzi ya Kwango kuendaka mpenza kuna sambu na kutela jambu ya ngo Andre Masala meza bisati ya teleka kigonsa ikele ya ngolo kana nzila ya imezengana matoma ya kekatuka na kinsha sata lutaka jaka vesa muna kukwenda na kikwiti tope na Kasai. Beto mebaka lukano ndia mtuadisi ya kizunga kuisa kwenda na Kinshasa, samu na kukutena tintumbu wa kela ndila kabisalu ya mtungulu, na mpina ndia mvutu ya mbote kuisa pesa manajambu yei, mutindu ya ndi metuba. Mbuta Andre Masala melo manaluyalu ya insi, na kupesa mvutu ya ngona nsolu nyonso, samu na kugulusa nzila yei. Beto ibukisa ndia mwe bilumbu meluta, kaka barabala yei ya nene ya ntalu ya ntete ya uzola kampi kuzengana na bola kinzonga kaka na kizunga ya Kwango, wapi bisalu ya mtungulu kena kusalama na OVD samu na kubongisa nzila yai katuka na mbanza ya bandundu Irani Mboma samu na ndinga ya Okapi
beto vutuka awa na bwala kimfumu Kinshasa samu na kumanisa bantangu yai na ndinga kikungu wapi bake na kufunda OVD ya vwana pe kompanyanti ya Shin Krek Witte na kusara di Bengi Mosi na kakche mbala ya kina kumina Selembao nyosu yai ya kileka na nima kukangama ya kisala kutunga nzila ya fwetu kunata mazamvula. Na bisika nyuswa beme katuka na kulanda bantangu na betu na njinga kikungu ya kileka betu mevutula be matundu mingi be Fransi Matina Nzila Mashini ya vwana kabampangi na betu Jean-Claude Nchala Billy Landry Betu ya vwana pe Alengoy pe betu konsu musiera Afrika vwanda kanantuala kinzunzulu beme katuka na kulanda yao mevutula matundu mingi na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantongu yai, na disungolo, beme katona kuzaba yao, ya jid mistake bilandang kumar.